Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo
op. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 21. avgust 2015. godine. A tema bar prvih priloga u današnjim kulturnim krugovima biće tema istorije, jer je u knjižari Delfi u SKC-u predstavljena knjiga Ivana Ivanija Dioklecijan, reč je o istorijskom romanu. Potom ćemo čuti kako na koji način je otvorena izložba u Muzeju istorije Jugoslavije pod nazivom Zabeležena sećanja. A u okviru ciklusa književnih večeri na Kosančiću večeras će gostovati Filip David, koji je 2014. godine dobio i nagradu, Ninovu nagradu za najbolji roman godine Kuća sećanja i zaborava. Najavit ćemo i premijeru predstave u Dah teatru. Reč je o predstavi koja je koprodukcija američkih pozorišta i Dah teatra, a zove se Nekada plavo. Najavit ćemo i 50. festival glumačkih ostvarenja koji se sutra otvara u Niškoj tvrđavi. U Gutenbergovom odgovoru, tematskom delu kulturnih krugova koji je posvećen književnosti, srpskoj književnosti, govorit ćemo o poeziji i prozi. Sa Nenadom Glišićem, pesnikom iz Kragujevca, predstavit ćemo njegovu 10. pesničku knjigu Ostaje samo telo, koju je objavio prošle godine u biblioteci književne opštine Vršac. A gost će biti i Milisav Savić, koji je ove godine objavio dve knjige, Mali glosar kreativnog pisanja, iz koga je usledio, dakle, i roman La Son Pareil, ljubavni roman sa dodacima, koji negde na tragu putopisa Ljubav u Toskani Miloša Crnjanskog, ali i kompozicije Bokačevog Dekamerona, preispituje identitete u 21. veku, preispituje identitete i zemlje koje nema, i junaka, i prostora, pa i identitet samog romana. U knjižari Delfi u Studentskom kulturnom centru predstavljena je knjiga Dioklecijan Ivana Ivanija. Ivan Ivanji preko 20 godina bio je prevodilac za nemački jezik Josipu Brozu Titu. Prevodio je i dela i autore poput Gintera Grasa, Gustava Meringa, Bertolda Brehta, Karla Jaspersa, ali je sve vreme i pisao književnost. Objavljivao je poeziju, prozu, eseje, bajke i drame. I romane. Dioklecijan je roman koji je napisan 1973. godine. Tada je imao prvo izdanje, a o pisanju ovog istorijskog romana i kako je nastajao govori Ivan Ivanji.
Kad sam počeo da pišem Dioklecijana, to je bilo ono vreme kad je Narodna biblioteka bila zatvorena, jer se upravo pravila nova i to je imalo izvesne prednosti. Ja sam morao da dođem do knjiga, ali ono što nikad ne bi dali, mogao sam da ih nosim kući. I postoje ta genijalna bibliotečka razmena, da čovjek može da kaže svoje narodnoj biblioteci, treba mi to i to, nađite mi, i oni negde u Evropi nađu na jeziku na kome tražite tu knjigu. Znači, ja to nosim kući, ne smijem da švrljam po tim knjigama, ja volim da imam svoje lične knjige pa da švrljam po njima. Znači, pisao sam ceduljice. I tako sam nasložio jako mnogo tih ceduljica sa podacima, sa idejama, stavljao ih u koverte i počeo da slažem pasijans. I tako je nastalo tih 7 delova. Stvarno sam celu knjigu nanovo prekucao da bih sebe time naterao da svaku rečenicu ponovo stavim na vagu. A osim toga i nauka napreduje, čovjek saznaje neke nove stvari jer stalno prati to što ga zanima. To je jedna stvar, to je ono što dolazi iz polja. A i mi, svaki od nas se menja i naši stavovi se menjaju, pa na neke stvari gledamo sada drugačije nego što smo gledali pre 40 i više godina kad sam počeo da se družim sa Dioklecijanom i njegovim vremenom.
A Ivan je prati Dioklecijana od dečačkih dana, kada je kao sin skromnog provincijskog pisara počeo da se uzdiže na lestvici rimskog visokog društva i postao jedan od najmoćnijih i najznačajnijih careva u istoriji Rima. Roman govori i rasvetljava mnoge nepoznanice o Dioklecijanovom životu. Govori i o njemu kao čoveku, o čemu svedoči čitanje Miće Vujčića.
Onaj prvi utisak koji sam imao prilikom ovog drugog čitanja bilo je da se u dobrim knjigama dobro jede, a da je pritom junak mršav, da ne kažem žgoljav, čvornovat, isklesan od drveta. Bila mi Ivan priča o hrani kad govori o Dioklecijanu i kako se jelo u to doba i opisuje tog velikog čoveka koji je iz zlatnih posuda najviše voleo da jede kupus sa očetinom, mi zapravo vidimo živog čovjeka, mi vidimo jednog junaka i mi se pitamo šta je tu istina, šta je fikcija, šta je nadograđeno, šta je izmaštano, jer ipak na početku odmah treba reći da je Dioklecijan roman. Dakle, roman koji govori o istoriji, ali eto, to Ivan može da kaže kako on kao pisac vidi tu granicu. Drugo značajno mjesto i druga neka ključna reč su talase. Dioklecijan u ovom romanu neprekidno gleda u talase, donosi neke zaključke na samom početku i na samom kraju, razmišlja, čita Seneku, gleda talase ponovo i tu vidimo jednog junaka koji ko zna da li je zaista gledao u talase u stvarnom životu, dakle, da li to postoji u nekoj od njegovih biografija, ali ovdje taj motiv izuzetno bitan, a bitan je za ovaj roman zbog toga što ponovo vidimo pisca ili, ajde da kažemo, pripovedača koji se zavlači pod kožu svom glavnom junaku i dočarava nam tog Dioklecijana kao književnog junaka, zasnovanog, dakle, na nekoj istorijskoj ličnosti, što u ovoj priči na kraju i ne mora da bude toliko bitno.
Roman Dioklecijan jeste splet predanja, Piščeve mašte, ali i istorijskih izvora, kojih govori Ivan Ivanji.
Zanimljivo je kad čovjek piše o istorijskim stvarima da s jedne strane postoje činjenice koje su isto pod znakom pitanja, jer šta je to činjenica? Činjenica istorijska je dokument. Šta je dokument? To je u ono vreme kad još nije bilo filmova i drugih zapisa. To je nešto što je neko napisao po nečijoj narudžbini ili da bi sebe na neki način prikazao. Recimo, generacije, ne znam koliko desetina ili stotinu generacija uči latinski na knjizi Julija Cezara De Bello Gallico. To je istorijska knjiga. Možda je to istorijska knjiga, pa to uče ljudi, uče ozbiljni učenici kao početak svega. Ali to je gospodin Julije Cezar napisao da bi otišao u Rim i da bi postao to po čemu se carevi, da bi postao Cezar. Znači, to je veoma lična knjiga. Da li je sad istina što on piše o svojim vojnama? Ja nisam siguran. To imamo kod mojih careva da su ti istorijski izvori ponekad direktno protivrečni. Mi imamo savremenike, oni su naravno najvažniji, u ovom slučaju Laktancije, i zbog nečeg mrzi Dioklecijana. Njegova knjiga De Mortibus Persecutorum je osnova hrišćanskog shvatanja Dioklecijana kao velikog zločinca. To je kao mnogo što na svetu samo uslovno, tačno, generalno gledano, nije tačno, nije to bitno. Ali Eusebios, koji je episkop, a ja kažem da je on Konstantinov dedijer, jer piše kako Konstantin kaže, ono istim tim stvarima piše drugačije.
Ivanji govori i kako je Dioklecijan postao prvi rimski car koji se dobrovoljno povukao s vlasti i potom odbio da se vrati na presto. Kakva je bila njegova uloga u vaspitanju budućeg cara Konstantina Velikog i koje su okolnosti dovele do njegove i danas nerazjašnjene smrti.
I'm in love with the girl that I'm talking about. I'm in love with a girl I can't live without. I'm in love, but I sure picked a bad time to be in love.
Sinoć je u Muzeju istorije Jugoslavije otvorena izložba Evropa i Jugoistok zabeležena sećanja. Do 19. septembra publika će u izložbenom prostoru ovog muzeja videti radove savremenih umetnika iz 11 država Jugoistočne Evrope koji kao građu za svoje ostvarenja koriste istoriju. Izložbu je organizovao Goethe institut i Beograd je posljednji grad u ovoj turneji koja je trajala 2 godine. A otvaranju u Muzeju istorije Jugoslavije prisustvovala je Snežana Stamenković.
Look for yourself, enjoy it, come back, bring your friends, bring your kids for workshops and for other guided tours every Saturday. I think it's worthwhile. So I'm deeply honored to now open this exhibition and to give you all access to this wonderful exhibition. Thank you very much for coming.
Ovako je Matijas Miller Wiferig, direktor Goethe instituta, pozvao posetioce da pogledaju izložbu Zabeležena sećanja i da u njoj uživaju zajedno sa prijateljima i decom. Gospodin Miller je preporučio i dolazak na radionice i vođenja koja će biti organizovana svake subote za vreme trajanja postavke. Koncept izložbe osmislili su nemački kustosi Florian Ebner i Konstance Wicke, dok su njena predstavljanja u gradovima jugoistočne Evrope vodili lokalni kustosi. U Beogradu je to Ana Panić.
Ideja je krenula zapravo od prethodnog projekta koje Goethe institut pravio, to je Daring the Remember, odvažiti se na sećanje, koje je okupljao pisce, istraživače, istoričare, i onda su oni valjda shvatili da je zanimljiva ta naša istorija jugoistočne Evrope i krenuli dalje u sledeći projekat koji je zapravo vizuelno predstavljanje istorije, pozivajući umetnike i kustase, tako da je zanimljiv projekat koji nekako je vrlo otvoren. On ima svoje, naravno, kustase originalne, to je Konstance Vike koja je bila ovde i Florian Ebner koji radi u muzeju u Esenu, ali su oni pomoć zvali, naravno, ne poznajući ovu našu istoriju i scenu, lokalne Goethe institute i lokalne kustase. Tako da smo tu bili kustasi iz svih tih zemalja po jedan, mi smo pisali tekstove za katalog, tu su umetnici iz svih zemalja i nekako je to jedna vrlo lepa interakcija koja zapravo pokazuje koliko smo slični, koliko te istorije na Balkanu i opšte jugoistočnoj Evropi ne razlikuju se, mi nismo toliko specifični, svi govore o tom nekom periodu tranzicije, o fabrikama koje se zatvaraju, dakle vrlo poznate teme svima nama, o mestima sećanja, mestima zločina. Tako da imate rad, recimo, Nikola Radića Lucatija iz Srbije koji govori o mestima sećanja, o Sandri Vitaljić iz Hrvatske koji govori o mestima sećanja u Hrvatskoj koje su često zaboravljena, poput Blajburga, Jasenovca, ali mesta gde je ubijena porodica Zec na Sljemenu. Ali s druge strane radove recimo rumunskog umetnika koji se takođe bavi istraživanjem holokausta u Rumuniji. I onda vidite koliko se te teme prepliču i koliko smo mi svi zapravo vrlo, vrlo bliski sa vrlo sličnim tim istorijskim backgroundom.
Na koji način je Muzej istorije Jugoslavije kao institucija koja hrani sećanje, odnosno čuva sećanje jedne nekadašnje zemlje, uključena u čitavu priču?
Pa tako i počelo što je kustosica Konstance Vike došla ovde, videla prostor, ta izložba koja je tada bila Jugoslavija od početka do kraja, i zapravo je se onda jako dopao ceo koncept i način na koji mi radimo, a mi upravo se bavimo naravno sećanjem, pohranjivanjem sećanja i vrlo mnogo radom sa umetnicima. Ako znate, naši posetioci svi znaju da mi nismo klasičan istorijski muzej u onom smislu da se samo izlažu artefakti, mi smo vrlo aktivan, jedan živ muzej, tako da umetnici jesu naša apsolutno ciljna grupa i neko ko je možda vrlo lakše ili prijemčivije pokrene te neke bolne i teške teme kojima mi moramo da se bavimo kroz recentnu istoriju.
Proleće, kada je ti, ti, sa bezbroj najlepši tvoja, kada se zanišu žita, najlepša je zemlja moja.
Rad Ane Adamović, naslovljen po dečijoj pesmi Najlepša je zemlja moja, koju je napisao novinar Radio Beograda Svetislav Sveta Lukić, seća se činjenice da ju je Hor Kolibri, na čijem je repertoaru bila ova pesma, otpevao 1987. na koncertu u Beogradu u nekadašnjoj Jugoslaviji, nekoliko godina pre nego što je započeo rat u zemlji, koji je iza sebe ostavio više od 120.000 života. Pored Ane Adamović, među našim umetnicima, učesnicima izložbe su i Nikola Radić Lucati, Stefana Savić i Predrag Terzić.
Ja ovde učestvujem sa radom Velika kompozicijna forma, koja je bazirana na jednom ispitivanju i, da kažemo, tom mitskom trenutku kod Srba, da uvek tražimo nekog vođu koji će nas voditi negde u bolju budućnost. U stvari, sve vreme stojimo u mestu i uvek se ispituje i govorimo o nekim prošlim vremenima koji su bili jako dobri. Da li u pitanju Dušanovo carstvo ili u pitanju 1389. Uvek se vodi računa o nečemu što je bilo prošlo, a ne koristi se ta prošlost na jedan adekvatan način da možemo da iskoristimo za neku budućnost, za narednih godinu ili pet godina. To se može najbolje videti u situaciji posle razvoda svih republika koje je bivša Jugoslavija imala. A sam rad koji je ovdje prikazan na izložbi u Muzeju istorije Jugoslavije je jedna zabeleška kada je Aleksandar odlazi u Marsej, i to je sa Oplenca kad su ga svi ispratili, i onda vi vidite u kom je to sve zanosu bio narod sredinom 30. kad se to desilo kasnije i sa tim atentatom, i onda vi primećujete da je i situacija slična kao i danas. Vi uvek očekujete od nekoga koji je legitimno izabran da vas vodi negde dalje. Međutim, niko neće da se menja, da kažemo, lično, znači na svom ličnom problemu, koji ima i da pokušava da ga rešava, nego pokušava da taj svoj problem prebaci na drugoga i onda da govori kako nema vremena da ga reši, da to pitanje države. Uopšte nije bilo pitanje države nikad, nego je bilo pitanje svog identiteta, odnosno svoje ličnosti, da li hoćeš da budeš bolji i kako će to da uradiš.
Bez obzira da li dolaze iz Rumunije, Hrvatske, Grčke, Moldavije, Kipra ili neke druge zemlje učesnice, umetnici kritički preispituju kolektivno pamćenje i kulturu sećanja, a ona je prepuna zaboravljenih i sakrivenih zločina, propalih fabrika i megalomanskih spomenika ideologijama, nezbrinutih radnika, mitova, legendi i zabašurene i nejasne istorije. U svetlu njihovih priča o regionu, muzika iz rada Ane Adamović odzvanjaće vam na potpuno drugačiji način.
Najlepša je zemlja moja, u srcu je spomenosim. Zemlja slave i heroja, sa tvojom se ja.
večeras u 19 časova u okviru četvrtog ciklusa Večeri na Kosančiću nastupa književnik Filip David, koji će govoriti o raznim temama, o plemenitosti, spasenju, ljudima bez savesti i poreklu zla. Ali govorit će, pretpostavljam, i o svom romanu Kuća sećanja i zaborava, za koju je dobio i Ninovu nagradu za 2014. godinu. I možda će prvo pitanje upravo biti da li se mesto na kojem je bombardovana i srušena Narodna biblioteka 1941. godine može negde povezati sa Kućom sećanja i zaborava. O tome Milena Đorđijević. Dobar dan.
Dobar dan vama i slušalcima Radio Beograda. Pa Tamara, kako ste i najavili, to je zaista jedan inspirativan početak za Filipa Davida s obzirom na roman koji ste pomenuli i koji je ovenčan Ninovom nagradom i razbilja, kada se nalazimo na ruševinama Narodne biblioteke Srbije, gde je stradala i zgrada i sve što je ona pohranjivala u tom fondu tad 1941. godine, zbilja se postavlja pitanje da li imamo prava ne samo ne na zaborav, nego zapravo kako možemo da probudimo sećanje i da li zapravo nas uznemiravaju te izgorale knjige, da li još uvek čujemo njihov šum. Baš onako kako je bio iznemiren i glavni junak romana U kući sećanja i zaborava, jer on jest čovek baš toga što se seća, iako to sećanje zapravo ima i kobne posledice po njega, ali i po druge junake u tom romanu.
Filip David iza sebe ima i tri knjige pripovedaka, ima i knjige eseja i kao dramaturg, kao scenarista i scenarista radio je na mnogobrojnim filmovima. Koliko će ovo Veče na Kosančiću biti pokušaj da se negde ujedine sve ove umetnosti i da se zapravo jednim književnim jezikom opet, dakle, negde osvetli ono što je pre svega sećanje Filipa Davida, ali i ono što bi možda želeo da zaboravi?
Da, to je dobro pitanje, najpre stoga što imamo zapravo veliku odgovornost i na neki način veliki izazov kada pozovemo književnike sa ogromnim književničkim stažom na našoj sceni i književnike sa velikim opusom i koji nekoliko decenija već istrajavaju. Međutim, uprkos toj činjenici postoji nekoliko tema koje su vrlo važne i istaknute kod svakog književnika kojega negde čitavog života, književnog života pre svega opsedaju. Svakako kod Filipa Davida jedno od centralnih takvih pitanja koje sve prožima jeste pitanje zla, pitanje njegovog porekla, pitanje plemenitosti. Svakako jedan veoma zanimljiv problem koji poteže u ovom poslednjem romanu jeste problem samoubistva koji on vrlo neobično i iz drugačijih uglova posmatra i tumači, pomalo drugačije od hrišćanske tradicije, što bi vrlo bilo zanimljivo da ga pitamo. Takođe, tu su i teme o odgovornosti pisca i intelektualca. Pitaćemo ga o izazovima toga da li intelektualac danas u javnoj sferi treba da ćuti i da govori, kako se u odnosu na to pitanje odnosi prema svojim književnim prethodnicima, pre svega Kiša, Pekića, Kovača, pa možda čak i Andrića, a takođe dotaknućemo se i onoga što je isto ključni deo njegovog književnog opusa, a to je zapravo mistika i svet onostranog koji prožima gotovo celokupan njegov književni opus i jednako ga opseda kao i ove teme o kojima sam govorila.
U 19 časova počinje razgovor. Filip David, pretpostavljam da će čitati nešto iz romana koji je nagrađen Ninovom nagradom, ali možda i neke od pripovedaka iz Bunara u tamnoj šumi, Zapisi o stvarnom i nestvarnom i Princ vatre, koji, čini mi se, prostorom mogu da lepo uokvire ono sve o čemu Filip David, dakle, godinama piše. Baš upravo o toj mistici i zaumnom.
Upravo tako, Tamara. Naime, zanimljivo je i to da Filip David je specifičan kada je reč o tome da govori u, aj sad da kažem, javnoj sferi o svojim književnim delima. Naime, on smatra da je to vrlo besmisleno i na jednoj književnoj večeri na kojoj sam ga slušala, on je rekao ta besmislica o govoru o drugim delima po najbolje se vidi kada pokušamo, na primjer, da prepričamo ili da kažemo o čemu je reč u, recimo, nekom od Kafkinih dela. To, ako pokušamo, ispada potpuno besmisleno. Sličan njegov stav je i po pitanju čitanja romana, ali čini mi se da će ovog puta ipak iznenaditi publiku i da će pročitati nekoliko odlomaka, a pitaćemo ga i o ovom stavu koji sam sad iznela, zašto je to tako.
I na kraju još jednom, dakle, kuća sećanja i zaborava na mestu, zapravo na temeljima srušene biblioteke u Beogradu. Filip David verovatno će govoriti i o poimanju identiteta, identiteta koji su fragmentarni onoliko koliko je, dakle, bio i urušen 20. vek i ostao u nekim fragmentima iz kojih zapravo pokušavamo da stvorimo neku celinu u 21. veku.
Upravo tako, i često se u svojim esejima i pozivao na Amina Malufa i na njegovu knjigu Ubilački identiteti, koji je, kazuje da ukoliko postoji taj jedan dominantan identitet, samo jedan, a ne više, kojima smo prosto skloni i podložni, onda nastaje veliki problem. Pitaćemo ga svakako i u toj temi ako ostane vremena, i samo bih spomenula da ukoliko bude nepogoda i kiše, da će se knjižarno ovo veče ipak održati u Prodajnoj galeriji Beograd, tačno preko puta lokaliteta, odnosno mesta gde je srušena Narodna biblioteka Srbije, pa s obzirom na to da vrućine nisu omele i velika jaran jedno knjižarno veče na Kosančiću, nećemo to dozvoliti da učini ni kiša večera.
Večeras na Kosančiću, Filip David u 19 časova. Hvala Mileni Đorđević.
Otvaram prozor za noćni zrak, ulazi rasvetljeni grad. Crni dječaci već su tu, zovu me na obalu. Kroz nas protoče ulice, vojna patrola crni slam, antena hlada od mjeseca. Volim slušati radio, volim slušati radio. Opa, 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 radio. Opa, 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 radio. Ležim na pjesku zvijezdama, kraju ka krčinu Orlins. Crveno sunce i ocean, čekamo dan, čekamo dan. Volim slušati radio, volim slušati radio. O, 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 radio. O, 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 radio.
Večeras u Dah teatru premijera predstave Nekada plavo. Predstave u kojoj su učestvovale dve pozorišne i jedna muzička grupa iz Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. A režiju i dramaturgiju potpisuje Dijana Milošević. Dobar dan.
Dobar dan.
Nekada plavo. Da li smo plavo kao boju izgubili ili da li se plavo još uvek može ocrtati negde i na nebu i u vodi, što čini mi se da jeste u kontekstu ove predstave ili poetskog samita, kako ste ga nazvali?
Jeste, eto, predstava upravo to istražuje, da li to, da kažemo, originalno plavetnilo neba, vode, naših duša još uvek postoji ili je negde potpuno zamagljeno. I sad naravno ne postoji lak odgovor na to pitanje. Ono što je nama bio cilj jeste da istražimo upravo tu borbu između destrukcije i smisla koja se vodi u svakom od nas i takođe znači koja se reflektuje kroz naše živote, društvene kontekste u kojima živimo i tako dalje, i da negde pozovemo na razmišljanje o tome da je prvi korak na nama svima lično da učinimo nešto da bi to oplavetnilo neba i vode opet bilo prisutno u našim životima.
Kako je došlo do saradnje, znači, sa pozorišnim grupama iz Sjedinjenih Američkih Država i Dah Teatra, i kako je zapravo počela ideja o istraživanju plavog?
Pa mi smo stari prijatelji i kolege sa teatrom Seven Stages iz Atlante. Oni su zaista, znači, naši dugogodišnji prijatelji i saradnici. Ovo je naša treća koprodukcija koju radimo. Sljedeće godine bit će 20 godina kako sarađujemo sa njime, verovali ili ne. To je 25 godina Dah Teatra, tako da su oni prisutni u našem radu od ranih godina. I kada smo bili na našoj posljednjoj turneji, velikoj turneji 2010. godine, počeli smo da razgovaramo o novom projektu. Ja sam imala ideju da počnemo od teme dobrih dela koje ljudi čine, da kažem jednostavno, to jest ja sama sam bila vrlo inspirisana pričama, istinitim događajima o, znači, čudesnim delima koji su ljudi, obični ljudi, radili u, znači, tokom katastrofa ili posle, recimo, zemljotresa, poplava, što je nama dobro poznato ovde, ili ratove i tako dalje, zato što se mi u Dah Teatru godinama bavimo, da kažem, vrlo teškim temama, a naravno naš teatar je angažovani teatar. I ja sam pomislila u jednom trenutku kako nam nedostaju te priče, da ih jednostavno čujemo i da se negde inspirišemo i sami na činjenje dobrih dela, to je da poverujemo da je to moguće. Mislim, ono što nas zaista govori, što se dešava kod nas, to je da kada su ti neki najstrašniji trenuci, da su ljudi potpuno suprotno od onoga što nam mediji govore, da su ljudi grozni, sebični, da kradu, da misle samo na sebe, u trenucima katastrofa, situacija u suštini potpuno obratna. Ljudi su mnogo češće, vrlo velikodušni, solidarni, ima neverovatnih priča. Mislim, evo, mi to, stvarno smo puno priča istraživali i, znači, mi ih zovemo, to su takozvani neopevani heroji ili heroine. Tako da je to bio neki početni impuls da istražujemo tu priču, ali onda je naravno u saradnji sa i sa trupom Seven Stages i sa Ruth McGrath, koja je spisateljica i takođe članica muzičke grupe Cafe Antarzija, smo naravno otvorili priču i šire i došli do toga da u stvari činjenje dobrih dela koje inspirišu jeste i naravno činjenje nešto u odnosu na našu planetu i na životu na njoj i tako dalje. Tako da su se sve te teme ispreplele, a naravno kada se govori o dobrim delima ili činjenju dobra, mi moramo naravno onda da krenemo od kontrapunkta, to je od katastrofe, od zla, od mraka i tako dalje, tako da je sve to isprepleteno u predstavi.
Zbog toga je ovo poetski samit o misterijama katastrofa, otpornosti i lepote, ali kada kažemo poetski samit, odnosno kada uporedimo da u ovom predstavi učestvuju i pozorišne i muzičke grupe, kakav je onda odnos teksta i muzike u odnosu, dakle, na ovaj opis i na samu poetiku predstave?
Muzika je jako važna i jako prisutna u predstavi. Muzika je gotovo filmska, znači ona kao jedan, da kažem, soundtrack što bi bio u filmu. Znači, postoji muzika, to jest zvuk i muzika, maltene tokom cele predstave, i znači koje čine jako, imaju jako važnu dramatičku funkciju kao u filmu, na primer. Također ima dosta pesama, zato što oni dolaze iz vrlo jake američke muzičke tradicije, znači tradicije musicala i tradicije modernog eksperimentalnog pevanja, od Meredith Monk, Gloria Anderson i tako dalje, tako da je sve to utkano u predstavu i negde je ravnopravno se koristi sa govornim tekstom, ravnopravno se koristi sa pokretom i sa svim ostalim elementima koji mi u Dah teatru inače koristimo. Znači, ja uvek govorim da ovaj teatar koji mi radimo jeste neka vrsta totalnog teatra. Znači, nije ni fizički, nije ni teatar pokreta, nije ni literarni, nego jedan moderni teatar koji koristi sve te elemente ravnopravno.
Dovoljno razloga, dakle, da se večeras bude na premijeri ove predstave u Dah teatru koji se nalazi u Marulićevoj broj 8, da kažemo da je prva repriza odmah i zakazana za sutra?
Jeste, takođe u 20 časova i eto, Dah teatr se još uvek nalazi na toj adresi. Evo, koristim ovu priliku samo još da spomenem da mi pokušavamo zaista da nađemo na razumevanje nadležnik da nekako nam se pomogne da ostanemo u ovom prostoru i da proširimo naše aktivnosti. Ja mislim, zaista na zadovoljstvo, znači, svih.
I možda ne bi bilo loše, Dijana, da pomenemo da će se ova predstava izvoditi takođe i u Americi nakon ove premijere u Beogradu.
Jeste, evo, mi se odmah pakujemo i već u utorak krećemo za Ameriku. Gostovaćemo u Atlanti, u njihovom matičnom pozorištu, onda idemo u Iowa, tamo gostujemo na Cole College-u i onda idemo u Chicago, jako opet prestižnom teatru Links Hall-u gostujemo, tako da je to jedna tronedeljna jako lepa turneja, a nadamo se, naravno, već u planu da se opet vratimo ovde, da znači imamo igranje u našoj zemlji i regionu, pa onda opet u Evropi i Americi. Mislim, želimo jedan dug život ove predstave.
Nekada plavo u Dah teatru, bila je ovo Dijana Milošević, reditelj i dramaturškinja ove predstave koja je nastala prema tekstu Ruth Margraf. Hvala.
Hvala i vama.
Na letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi sutra počinje 50. festival glumačkih ostvarenja. U zvaničnoj konkurenciji biće prikazano 16 filmova, predviđene su brojne prateće manifestacije, a festival se završava 28. avgusta dodelom nagrada. Opširnije iz Niša, Biljana Mijalković.
50. festival glumačkih ostvarenja Filmski susreti održat će se uz slogan Pod sjajem zvezda. Biće prikazano 16 filmova, od toga 6 premijera, kaže selektor Dejan Dabić.
Počinjemo repertoarskim filmovima. Na otvaranju će biti Bićemo prvaci sveta Darka Bajića, koji je odlično prošao u bioskopima. Evo, na festivalu u Puli, jedini srpski film, mada je on koprodukcioni, ali je većinski srpski, film koji je dobio nagradu Zlatna vrata Pule, a i drugi film u toj prvoj takmičarskoj večeri će biti repertoarski Mali Budo, koji je na pravi način uvod za ono što nas nakon toga očekuje.
U zvaničnom programu na letnjoj pozornici u Tvrđavi vidjet ćemo i filmove Panama, Nebo iznad nas, Isceljenje, Branio sam mladu Bosnu, zatim Otvoreni kavez, Talog, Bez stepenika, Za kralja i otadžbinu, Travelator, Ničije dete, Amanet, Omnibus jednaki, Enklava i Gorčilo. Predviđene su i brojne prateće manifestacije, objašnjava direktorka festivala i Niškog kulturnog centra koji je organizator Bojana Simović.
Što se tiče pratećih programa, bit će ih puno, bit će više nego do sadašnjih godina, s obzirom na to da obeležavamo veliki jubilej. Bit će izložba koja će biti praćena i zvaće se prvih 50 godina. Imaćemo jako interesantne fotografije našeg uvaženog sugrađanina koji je to uredno skupljao. Pored toga imaćemo uoči festivala ponoćne projekcije filmova na Otvorenom, bioskop na Otvorenom u Banovini, gde ćemo u nekoliko dana pokušati da prikažemo najznačajnija ostvarenja srpske kinematografije za ovih 50 godina.
Ovo je jedini festival u svetu koji nagrađuje samo glumce. Zbog toga ovaj festival vole glumci, ali i niška publika. A nagrade koje se dodeljuju su Grand Prix na ISA za najbolju ulogu, Car Konstantin i Carica Teodora za najbolju mušku i žensku ulogu, zatim Povelje za izuzetnu mušku i žensku ulogu, nagrada za najbolje epizodne uloge i za najboljeg debitanta. Žiri će biti saopšten tek na otvaranju festivala kako ne bi bilo uticaja na žiri, a po tradiciji predsjednica je uvek žena. Festival košta preko 20 miliona. Ministarstvo kulture dalo je simbolična 2, ostalo finansira grad koji je pokrovitelj. O finansijskom planu još jednom direktorka Bojana Simović.
Prvi put ove godine 50. festival, pa da evo od 50. krenemo do 100. da svaka godina bude transparentna. Ovo je moja lična želja jer ja lično odgovaram za novac što se tiče festivala. Želela sam da to podelim ne samo sa medijima, već i sa građanima Niša jer ovo je javni dokument i apsolutno svaki građanin ovog grada ima pravo da vidi gde se sredstva poreskih obveznika troše.
Na otvaranju festivala učestvovaće niški glumci.
Ove godine o umetničkom programu, pored toga što će se brinuti umetnički direktor, imali smo čast i zadovoljstvo da radimo isključivo sa niškim umetnicima, jer opet povlačim, mi ovdje imamo puno mladih ljudi koji umeju i imaju šta da pokažu, tako da će na samom programu otvaranja i zatvaranja biti niške snage.
Umetnički direktor festivala Dragan Vujić kaže da nije bilo para za mnogo glamura, ali očekuje dobar festival.
Nije to ništa ni veliko, ni glamurozno, ni ne znam koliko za ove prostore, mislim, govorim sad a priori da neće valjati, naravno, naprotiv. Potrudili smo se zaista iz petnih žila da sve ovo deluje kao jedna kompaktna celina. Vidjet ćemo, u svakom slučaju, ono, mi smo, čini mi se, pripremili, naučili smo ovaj sve za ispit. Ako bude neko potpitanje iz fusnota, da beremo kožu na šiljak.
50. filmski susreti završavaju se 28. avgusta dodelom nagrada.
Me. I can't imagine what I'm going through, and all those ladies stop and stare at you. and get it, cause I got the fire. Now you put it on me, I'm taking you higher, I'm ready.
Gutenbergov odgovor.
Nenad Glišić je rođen 1972. godine u Kragujevcu, gde sada živi i radi na svetskoj revoluciji. Objavljuje poeziju i prozu, bio je član redakcija časopisa Lipar i Koraci, rukovodi književnom radionicom Studentskog kulturnog centra, a godine 2014. izvedena mu je predstava po njegovom tekstu Ljudi i struke. Eksperimentisao rečima i zvucima i sve to namerava da radi i u buduće, kao i kroz 10. knjigu poezije koja je objavljena 2014. godine u izdanju Biblioteke Kova ili književne opštine Vršac ostaje samo telo. Nenad Glišić i gost u Gutenbergovom odgovoru. Dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušacima.
Da počnemo baš od onoga da radite na svetskoj revoluciji. Pa ta svetska revolucija koliko se nastanila i u vašoj 10. pesničkoj knjizi i koliko je zapravo revolucija ostala još samo u književnosti, prozi i poeziji?
Pa to jeste dobro pitanje. Ja se trudim da ostanem dosledan sebi s jedne strane, a sa druge strane da ne budem dosledan i da ne upadnem u samo kopiranje, u nekakav manirizam. Tako da, eto, to je jedan biografski, neću da kažem štos, ali onako da zvuči malo zanimljivije, znajući upravo to, da kažem na neki način, pitanje koje sam upravo dobio, da postoji ta jedna, jedno uvreženo mišljenje, da su to neke stvari iz prošlosti i tako dalje. Naravno, sada to tako izgleda, ali opšti neka vrsta utiska jeste da ima revolucije možda svesne više u umetnosti i književnosti nego u svakodnevnom životu, a zapravo su to procesi kojih mi ne moramo uvek da budemo ni svesni, ali nekako dolaze do nekog svog, do neke tačke kada se osvešćuju i sami. Tako da, pitanje jeste zanimljivo, kompleksno, mi možemo sada da iznosimo svoje mišljenje o tome, ali mislim da nećemo doći do nekakvog smislenog odgovora, nekog konačnog odgovora zapravo koliko je čega gde. Ovako nam ostaje svima da, evo, ja pokušavam da dam neki primer u tom smislu, u one stvari u što verujem, da svako od sebe da koliko može za ono za što misli da je potrebno i dobro.
Ako sužimo još, dakle, u samu poeziju i samu pesmu, poimanje revolucije, koliko onda kroz ove pesme u ovoj knjizi možemo govoriti da zapravo revolucija jeste onda kada se pišu pesme o slobodi i ljubavi?
Pa jeste, ja se slažem s tim, zato to i radim. Ja sam ovde, čak u ovoj knjizi, postoji jedna pesma u kojoj sam ja bukvalno... Iako to zvuči dosta poetski, ali mislim bar meni, sad ne znam šta će drugi misliti o tome, ja sam stavio bukvalno definiciju revolucije, dakle u jednoj od pesama. To je jedna radikalna korenita promena, jedan prelazak iz jedne vrste odnosa u drugu vrstu odnosa. To sam stavio direktno u pesmu, baš tako, na izgled suoparno, i uopšte nije poremetilo ni malo poetiku, tako da mogu da kažem da je sa moje tačke gledišta revolucija veoma poetična.
Možemo li da čujemo tu pesmu? To je pesma Svi mi za sve nas.
Jeste. Naša revolucija se sastoji od poezije, etike, crteža, muzike, estetike i još nekoliko uglavnom toplih sastojaka. A kada kažemo revolucija, mi mislimo baš na to. Na kvalitativni skok iz jedne u drugu vrstu proizvodnih i društvenih odnosa, koje ćemo mi ostvariti poetski, etički, crtački, muzički, estetički i na još nekoliko uglavnom toplih načina. Svi mi za sve nas.
možda ključna reč u ovoj pesmi, pored dakle, revolucije, estetike, etike i poezije, jeste reč odnosi. E sad, kako se dakle, odnosi kroz različite subjekte u ovoj knjizi poezije zapravo prelivaju i na različite odnose među ljudima, ali i na različite odnose između pojedinca i kolektiva, odnosno jedinke i zemlje, ili kako ti odnosi zapravo se prikazuju kao jedna vrsta ograničenja u ovakvom svetu, pa i poimanja neslobode u slobodi?
Tačno je sve to što je konstatovano u ovom pitanju, ali ne samo to, uopšte ja sam tu nešto pokupio, kako da kažem, od nekih savremenijih američkih pesnika, neki od njih sam i prevodio, upravo ti odnosi, ne samo među ljudima, nego između ljudi i stvari, između predmeta, oni imaju nekakvu prikrivenu ponekad i onako jedan pun naboja poetskog. Tako da moja poetika se u ovoj knjizi razvijala više u pravcu pronalaženja tih nekih niti koje povezuju stvari, ljude i tako dalje, to su upravo ti odnosi koji imaju tu poetiku u sebi, dakle da ja ne moram da, a to nije iz lenjosti, nego prosto zato što je meni to vrlo interesantno, da ja ne moram da pravim neke kalambure i da se držim nekakvih, kako da kažem, već uobičajenih pesničkih postupaka, pravljenja metafore i tako dalje, meni metafore već u samim stvarima i onda nekako iznošenjem tih stvari iznosim i te metafore koje su u njima. Što se mene tiče, ja sam, mislim, koliko je do mene, naravno ne želim sad da tu da hvalim sam sebe, ali meni se čini da sam u ovoj knjizi donekle uspeo u toj nameri i nadam se da će to neko i da prepozna.
Kada sam pomenula odnose, to možemo prebaciti i na samu formu pesme, odnosno na samu vizuru i tačku gledišta u pesmama, odnosno ono što nazivamo lirski subjekat. Pa dakle, kakav je to i odnos između onoga lirskog ja koje se u jednom trenutku preliva u mi?
Pa, bukvalno taj, znači prelivajući. Ja sam namerno ovde insistirao na tom mi, i ne samo u ovoj knjizi, nego i u prethodnoj, zato što želim donekle da se vratim u onu manifestnu neku fazu, nazovimo je tako, razvoja pesničkog izraza koja je napuštena prosto u skladu sa uzusima vremena u kome živimo. Mislim da to mi koje ja namerno tu pokušavam da podvalim kao neku vrstu tog lirskog subjekta koga si pomenula, stoji nasuprot ovom egoističnom biću koje se u odnosima društvenim trenutno koja se stvaraju taj neki malograđanski ideal neuznemiravane svojine, nazovemo to tako, šta god mi smatrali za svojinu, ja tome pokušavam da suprotstavim jedan svesni kolektiv, nazovimo to tako. Svestan, apsolutno svestan toga koliko to pojedinima može staromodno da zvuči, i upravo to jeste na neki način poenta da se, to je takođe jedan oblik provokacije, mislim, i to isto želim da napomenem, neke preterano eksplicitne provokacije i tako dalje, ali vidim da se na to reaguje i zbog toga mi je drago. Opet na taj način ja odajem omaž nekim svojim, nazovimo to, uzorima ili pesnicima koje sam ja voleo kao tinejdžer, tim nekim stvaraocima iz prve polovine 20. veka i sa polovine 20. veka. Tako da to mi u stvari treba da bude lirski subjekt. Koliko sam ja u tome uspeo, to ne znam, ne mogu ja da sudim.
Knjiga počinje iz ja, zapravo se preliva u mi, i čini mi se da su to ta zajednica, dakle ljudi je zapravo oni koji su izdvojeni iz iz nekakve mase ili zapravo iz onoga što određujemo danas kao sliku sveta, ali knjiga počinje pesmom Moj jezik i pesma Apartida. Pa da li je ovo uvod u jednu vrstu bezdomnosti, odnosno bezemljaštva, ali da zapravo dom jedini ostaje u poimanju jezika i u polju jezika i u polju pesme ili u rečniku usamljenika, nekoga koji je otuđen, nekog ko je napušten, nekog ko je melankoličan i koji priziva, dakle, to mi u jednu širu zajednicu?
Ovo je vrlo, vrlo kompleksno pitanje. Probaću postupno da odgovorim. Dakle, prvo oko prve dve pesme, one su starije od ostalih pesama i uključene su na predlog urednika knjige, odnosno čovjeka zbog koga se ona pojavila, to je dr. Draško Ređep. On je bukvalno rekao, hajde da pravimo apatridsku knjigu. Ta pesma Moj jezik, ona je objavljena i u prethodnoj izbirci pesama koja se zove Doba ciklusi, a ova pesma Apatrida, ona nije objavljivana u knjigama do sada, ali je najstarija ubedljivo od svih pesama koje se nalaze u knjizi. Ali su one, sa druge strane, posluživši kao uvod u knjigu, dale upravo taj fini prelaz, fini prelaz iz ja u mi, ovo što, što si sama primetila postavljajući pitanje, koji je u stvari neka vrsta razvojnog puta koji sam ja hteo da prikažem kroz pesme, a to je to neka vrsta osvešćivanja da osim nas kao pojedinaca postojimo i mi kao grupe ljudi koji imaju mnogo toga zajedničkog, jezik između ostalog, ali ne samo jezik. Ono što bi trebalo najviše zajedničko svima nama da bude jeste mozak, da kažem, ili neka vrsta svesti. I tu je jedan od tih slojeva, jedan od pokušaja jeste da se pozabavim i svešću, a to su upravo te stvari opet koje si ti konstatovala kroz pitanje, kroz pitanje koje si postavila. Ja stvarno ne mogu da sad procenjujem koliko sam u svemu tome uspeo. Drago mi je da se to negde, kako da kažem, primećuje. Eto, to je sve. Mislim, teško je tumačiti sebe, moram da kažem. Izvinjavam se možda na malo škrtim odgovorima, prvenstveno slušalcima, ali i tebi. Ali ja više, kako da kažem, slušam tebe šta pričaš i mogu uglavnom da potvrđujem to što ti kažeš. Tako da, zato što nezahvalno, meni je mnogo značajnije tvoje, da kažem, mišljenje nego ono što ja zapravo mislim o tim pesmama, jer ja sam ih napisao, imam potpuno drugačiji, ono, specifičan odnos prema tome.
I sada se selimo iz te pesme Apartrida i iz pesme Moj jezik u Ništa nepoznata, a u stvari možda za pitanjem koja je to potraga za mekim rečima koje će srušiti tvrde zidove ovog sveta?
Pa to su sve ove stvari koje su, te meke reči, u stvari one predstavljaju sve one stvari koje su proskribovane, nazovimo to tako, koje su ozloglašene. Prvo ovako, mislim, meni kako da kažem, izgleda da je naša stvarnost neverovatno mnogo pornografizovana. Dakle, mi se nalazimo u jednoj pornografiji. To meni tako trenutno izgleda. Pornografija je opet, sa druge strane, znamo svi ono kako se ona na engleskom kaže, ona se zove hardcore. Ona je sva u tim tvrdim, kako da kažem, momentima. To je jedno onako tvrdo nasilje prosto nad ljubavlju, koja je ta meka reč. Evo, da se kroz primer izrazim, a ima i drugih, mislim, ona svojina koju sam pomenuo u odgovoru na pre neko pitanje, treba da, kako da kažem, podrazumeva to zajedništvo. I opet možda malo da se osvrnem na prethodno pitanje, apatridski taj sentiment koji postoji, to je zapravo jedan osjećaj nepripadanja. Nepripadanja ne samo prostoru, nego možda još više vremenu. I ima puno vremena takođe u ovoj knjizi, dakle vreme se javlja kao neka vrsta junaka i to nije prva moja knjiga gde je tako. Tako da kroz taj osjećaj nepripadanja, koji je zapravo jedan nemoguć osjećaj, mi ne možemo da ne pripadamo ovome gde živimo, ali imamo taj osjećaj nepripadanja i to je još jedan od tih kontrasta u odnosima koje smo pominjali opet u prethodnom delu razgovora, koje sam ja želeo da istaknem kao neku posebnu vrstu neke kontradiktorne poetike koju mi imamo svuda oko sebe. Ja te kontradiktorne stvari pokušavam da stavim prosto pod svetlo sunca u neku vrstu poetskog odnosa i da ako ništa drugo dobijem nešto pozitivno od svega toga, to je jedna pesma ili više njih.
Dakle, jedna od prvih mekih reči jeste ljubav. Ljubav o kojoj je danas zaista nekako teško opisati, odnosno čini mi se da i pesnici i pisci nekako izbegavaju novo nekako promišljenje
ljubavi. To je posledica tvrdih reči, odnosno tvrdog vremena u kome živimo. Zato je meni to toliko prosto upalo u oči. Naravno, znam sad da će mnogi eventualno slušaoci dati prigovor na to zato što sigurno naleću na mnogo loše i reciklirane ljubavne poezije koja se piše od nekih pesnika koji treba još malo da rade na tim svojim veštinama, ali govorimo o ozbiljnim stvarima, mislim, eto da se ogradim.
Sa druge strane, dakle, ta pesma Apartrida, odnosno nepripadnost ovakvom, ovome i sada i ovde, odnosno pokuši da se pobegne od onih maski, preskupih maski koje zapravo svi ljudi kao da nekako stavljaju i tako se prikazuju u svetu.
Jeste. Pa da, samo što ja ipak nigde u pesmama ne zagovaram nikakav eskapizam, nego upravo naprotiv, ja stalno na neki način pokušavam da se suočim sa tim. Ne pozivam druge na to, ali pokušavam da dam neki svoj odnos prema tome, pa ko misli isto, neka proba isto u poeziji ili u bilo čemu drugom. Mislim inače da nema ništa od bežanja, isto tako sam protiv tretiranja umetnosti kao terapijske neke, mada naravno ima i tu funkciju, ali kao neke terapijske mere, jer ona nije terapijska mera, mislim, ona je jedno ozbiljno oružje kako za osvešćivanje, tako i za, ne znam, dizanje morala, za lizanje rana, neka nazove to kako god ko hoće, na kraju krajeva za neku vrstu oplemenjivanja.
Možemo li sada čujemo upravo pesmu Maske, koja govori dosta o opseni sveta, o licemeriju sveta, o tim preskupim maskama, o toj teskobi?
Maske. Vidimo teskobu sveta u njihovim osmesima na koje ih obavezuje ugovor sa poslodavcem. Preskupe maske plaćene mrzovoljama, krvlju, znojem i suzama. Gips za slomljena srca i nastupe pred nezainteresovanom publikom u tragikomedijama poznog kapitalizma. Plači, nepoznata ženo, suze su za ljude.
Hvala, pomenuli ste i vreme kao jedno od važnih odrednica ove knjige, a vreme se negde odnosi zapravo na pitanje koje stoji u naslovu same knjige. Vreme kao da zapravo negde gravitira ka budućnosti, ali da uopšte nema poimanja prošlosti niti onoga što je večno. Kao da je usredsređeno ipak na sada i ovde, bez oblikovanja i prošlog, bez oblikovanja i onog budućeg.
Pa da. Pa vreme je, to se u nekoj pesmi kaže, vreme je zapravo nezainteresovano. Ono je nezainteresovano za naše ljudske muke. Mi ljudi moramo da se snalazimo sa tim kako znamo i umemo. Naravno, najvažniji je ovaj trenutak u kome mi, donosimo neke odluke, radimo neke stvari koje će nam biti bitne u budućnosti. Međutim, u skladu sa jednim sveopštim eskapizam sam već upotrebio kao reč, ali hajde i to da upotrebio, jednom konzumerskom hiperprodukcijom zaborava, gde je najvažnije da se prihvataju stvari koje se serviraju kao neka vrsta poželjnog nekog imidža, nazovemo to tako, počevo od izgleda na što se odnosi ta reč, zaključno sa celokupnim načinom života, razmišljenja i ponašanja, da se kako prema tome da se postavi zapravo, to je neka vrsta promišljenja. Ja sam u nekoj od ranijih knjiga u ciklusu koji se zvao Duh vremena, jer mene zapravo na neki način vreme progoni kao tema, odnosno ja mu se posvećujem kao jednoj od najvažnijih tema, gde zapravo konstatovao da je ono najvažniji književni junak, samo vreme, jer ono nam daje kontekst razumevanja, ključeve razumevanja svakog književnog dela. Ono, ja sam tamo, mislim, rekao, ram je okvir koji je vredniji od slike, a slika je ono što mi zapravo stavljamo u taj okvir. Tako da neću ja moći da dam odgovor ni u pesmama, ni usmeno, još dugo, dugo vremena, i pitanje je da li ću ikad moći, ali je sasvim sigurno da ću još mnogo time da se bavim, jer to zaista jeste jedna duboka i neiscrpna tema. Šta je vreme uopšte kao fizički pojam, počev od toga, šta je vreme kao ono što mi doživljavamo kao vreme, šta je vreme kao starenje i na kraju šta ostaje za svega, da li ostaje samo telo ili ne ostaje. Ako smo pomenuli naslov, moram da kažem i to da on zvuči potpuno drugačije zapravo u odnosu na pesmu iz koje je ovako derivisan, da se tako izrazim, dakle iz koje je izvučen. Tako da, ali dobro je da postoji i ta vrsta kontradikcije, bar meni tako izgleda.
Sad, koliko se na osnovu naslova sveta, a ostavit ćemo pesmu tu za kraj, jer se ona i zove Na kraju krajeva, ostavit ćemo da je čujemo za kraj ovog razgovora, ali koliko se, dakle, u naslovu knjige promišlji o tome da zapravo to telo postaje subjekat sveta ili da se progovara o jednoj vrsti i telesnosti sveta, pa onda opet dolazimo do tog vremena i do tog usredsređenosti na sada i ovde, ali i na telo kao osnovu svega, bez kojeg nema ni duha, ni ideje, ničega.
Ono što je najbitnije, da, neki filozofi su rekli svojevremeno da je telo jedini diskurs učenja. Dakle, mi najbolje učimo kroz ono što, kako da kažem, što se nama fizički dešava. I to jeste jedan interesantan zaključak koji je mene privukao i tako sam i nesvesno počeo time da se bavim. Da, mi trajemo i fizički, ne samo mi, nego sve, i knjiga je, traje fizički u vremenu, iako je to, barem bi trebalo bude nešto više od krvi i mesa. Tako da, to su sve neki složeni fenomeni, kako da kažem, sa kojima ja pokušavam da se uhvatim u koštac, i nadam se da tu negde, prvenstveno sebi dajući neke odgovore, ja se ipak ne bavim psihologijom, ali nisam uspoznajom te vrste, moram da kažem i to, mislim, pesme služe i za tu vrstu introspekcije ili kako god. Da, tela su naš najveći, nazovemo to tako, organ, dakle, za učenje, za postojanje i za neku promenu koju mi vršimo u ovom svetu. Sad, kako ko koristi svoje telo, svoju svest, svoje oči i svoj glas, to svako od nas mora da odluči za sebe.
Odgovor nema u ovim pesmama, ali zapravo odgovori se kriju možda u pesmama koji se otkrivaju kao snovi, kao želje, kao snoviđenja, kao čežnje i kao htenja.
Tako je. Pa meni je iskreno malo banalno da u pesmama dajem odgovore, i ne volim da čitam previše pesnike koji vole da odgovaraju u svojim pesmama, jer negde mora neka vrsta čitalačke nadogradnje da postoji. Ja mislim da dajem dovoljno elemenata za zaključivanje, a onda neka zaključi šta ko hoće i o pesmama i onome što se radi, što se u njima dešava. Tako da, a da, ta snoviđenja, taj onirički moment, kako da ga nazovemo, jeste, to jeste jedan prostor u kome mi uspevamo da se oslobodimo okova takozvane stvarnosti, koja je fragmentisana i koju mi ne poznajemo u celini, zato nam i smeta da je spoznamo. Tako da, to je opet možda u skladu sa onom Njegoševskom, ovaj ko na brdu, a kimalo stoji, više vidi na onaj pod brdom. Tako da mi, kad se odmaknemo u taj svet snova, se popnemo malo na neko brdo i u stanju smo da sagledamo celinu ili veći deo tih fragmenata koje inače vidimo. To, mi smo prosto u situaciji da ne vidimo šumu od drveća i obrnuto. E, onda se u nekom snu može popeti na neku planinu i sagledati cela šuma.
I evo, Nenade, jedna pesma je Plovidba u vremenu, gde se kaže mi ne želimo da zaustavimo vreme, želimo da plovimo u njemu, ali da li je sada možda vreme da čujemo pesmu Na kraju krajeva, iz koje je posloženo, odnosno iz koje iskorišćene su neki stihovi da ova knjiga i dobije naslov Ostaje samo telo.
Slažem se, Na kraju krajeva. Na kraju krajeva u životu imamo samo tela. Mi ćemo ih rado ugraditi u nešto čisto, u neki viši cilj, jedni za druge. I glasovi naši, pogledi, izlaze iz tela, ulaze u telo. I želje naše što govore, to tela naša čine. Preleću prostore, upijaju vreme, ostavljaju tragove.
Hvala Nenade na razgovoru.
Hvala najlepše.
Slušali ste razgovor sa Nenadom Glišićem o pesničkoj knjizi Ostaje samo telo, koja je objavljena 2014. godine u izdanju književne opštine Vršac.
CD, Pavle Aksentijević i grupa Zapis.
Prosvećenje u izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. Eko.
Možda o sličnim temama, između ostalog možda malo i poeziji u prozi, govorit ćemo i sa našim gostom u Gutenbergovom odgovoru, Milisavom Savićem, koji je ove godine objavio dve knjige. Dve knjige su se pojavile u izdanju Agore. Izašao je Mali glosar kreativnog pisanja, koje je negde u dosluhu sa romanom, ljubavnim romanom sa dodacima sa nazivom La Son Pareil. Ako sam ja dobro izgovorila, a evo, Milisa Savić će me ispraviti ako nisam, s obzirom da ne govorim francuski. Dobar dan.
Tu ste blizu, mada ni francuski nije moj jezik. La sans pareil. Eto, la sans, sans znači bez, znači bukvalni prevod, bez paralele, odnosno bez upoređenja. Ili kako bi ja preveo, neuporediva, najlepša i...
Neuporediva je najlepša i iza ovoga se krije i jedan stvarni, realni lik, dakle jedna žena koja je obeležila renesansu po svojoj lepoti i po svom izgledu i bila muza, možemo slobodno reći, Botticelliju.
Pa da, kažu da je bila najlepša žena ove renesanse Firenze, zvala se Simonetta Vespucci, bila je iz one čuvene porodice Vespucci koja je otkrila Ameriku. Umrla je, nažalost, mlada, u 23. godine, od tuberkuloze i sahranjena je u jednoj crkvi koja se zove Ogni Santi, svi sveti u blizini Santa Maria Novella. Nažalost, u crkvu niko ne posećuje, mada je tu, dakle, odmah kad izađete iz železničke stanice u Firenci, tu, dakle, na 100 metara. I Botticelli, koji je umro poslednje, tražio da bude sahranjen ispod njenih nogu i ta želja mu je uslišena. Da li mu je bila ljubavnica, to je više stvar priče i mita, ali zna se sigurno da je nju bio zaljubljen Giuliano Medici. On je bio brat ovog čuvenog Lorenza Medicija, zvano Magnifico, veličanstveni. I on se na jednom turniru u Firenci, tu ispred Palaca Vecchio, borio sa štitom na kome je ona bila naslikana. Naslikao je naravno Botticelli i ispod je bio ovaj natpis. Dakle, borio se za najljepšu neuporedivu, najizuzetniju, kako god hoćete.
Koliko se ovaj naslov odnosi i na glavnu junakinju romana?
Pa, ne baš možda po lepoti. Dobro ste primetili, dakle, ovaj roman nije priča o Simonetti Vespucci, on je tu samo povod. Glavna junakinja je iz ovog vremena. Ali i ona je simpatična i ona je, kako bi se rekao, neuporediva i neobična. A i cela priča je po meni dosta, kako bi se reklo, šašava. I nema je ta ljubavna priča, pa zbog toga sam i dao taj naslov, da li sam pogodio ili ne. ne znam.
U jednom delu govorite o tome da ste zapravo želili da napišete roman o problemu identiteta. On se može primeniti na to da li postoje različite metamorfoze u životu jednog čoveka koje zapravo dovode do toga da mi zaista i ne možemo jedan identitet da negde prepoznamo, koliko se on onda prenosi i na poimanje identiteta kroz karneval, koje jeste bilo obeležje renesanse, kroz maske, a možda i kroz, dakle, onaj dvostruki lik boga Janusa.
Problem identiteta ili proučavanje vrlo je složen. I u stvari tu postoji jedna knjiga koja insistira na metamorfozama, da upotrebujemo tu latinsku reč, po meni koja je najbolja knjiga klasike, to su Ovidijeve metamorfoze. Dakle, njegova ideja je otprilike da nema konstantnih ličnosti, nema konstantnog ja ili konstantnog identiteta, nego da se sve svodi na metamorfozu, odnosno na menjenje ove nekog stanja, i to su te njegove ove mitske priče. Inače, problem, dakle, identiteta može se i sagledati sa problemom dvojnika, o kome je takođe pisano mnogo u literaturi. Prva tema, prva i najznačnija tema dvojnika je, recimo, narcis. Šta je, dakle, narcis? Narcis je onaj koji misli, koji vidi, bar tako ga ja tumačim i to narcis, koji sebe vidi u ogledalu i vidi da je lep, zaljubljuje se u sebe i tako umire. Mislim da je njegov problem što on samo sebe vidi da je on lep, da drugi ne vide. Da vide drugi da je lep, oni bi ga odvratili od tog gledala. Znači, on je ove potvrdu svoje lepoti našao tako što on zamišlja da je lep. Dobro, svako od nas možda zamišlja da uprostimo ovu priču i da je drugačiji, i da je lepši i bolji nego što u stvarnosti jeste. Tu istu temu, ajde da se mnogi pisci preuzimaju, ajde da se zadržimo na Dostojevsku i na njegovoj čuvenom ovoj knjizi Dvojni, koja je inače izašla, ta knjiga izašla iz Gogolja, iz njegove priče o nos. Vi znate šta je nos? Nos izdajnički, dakle, to je drugo ja. E, kod Dostojevske imate jednog dvojnika koji je lepši, dakle, od ovog stvarne ličnosti i bolji, i koji u stvari smesta smicalice. Ove misli, taj glavni junak, da je sva krivica što postoji jedan drugi koji je sličan njemu i fizički i koji se takođe zove i koji mu upravo zato što je lepši, pametniji, uzima ženske, bogatije i tako dalje. Isti problem imamo i kod u priči William Wilson od Poa, koje je pisano otprilike u to vreme kada je dvojnik, ne znam da li je Poe znao za dvojnika ili obrnuta, gde imamo priču da je taj William Wilson gori od ovoga, znači obrnuto, da je on mangup, da je on ne izgleda bolje od ovog pravog, ali isto mu smesta smicalice. I naravno dolazimo do najvećeg pisca svih vremena koji se bavi ovom problemu, do Pirandela. Otprilike cijela njegovu literatura se svodi na pitanje ko smo mi, koje je naše pravo lice. I onda dolazi do ove priče o karnevalu, o želji za prerušavanjem, ko zna koliko smo puta mi rekli da hoćemo da promenimo list od sutra, da budemo drugim, da li nam to uspeva ili ne, to je druga priča. I onda dolazimo i možda još do nekih pitanja koje tište savremeni svet. Zašto danas menjaju ljudi identitete? Da li zato da bi pobjegli od pravde, zato kriminalci, mafijaši, ratni zločinci, a ima i drugo koji menjaju identitete zbog igre, zbog prerušavanja, kao u karnevalu. Dakle, svako od nas želi da bude drugi, bolji, drugačiji. Eto, samo ja sam pomenuo nekoliko pitanja, neče tema je jako široka i neiscrpna gotovo.
I sad, dakle, poimanje identiteta u poziciji glavnog junaka i junakinje ovog romana proširuje se upravo na neka od ovih pitanja koje ste, odnosno na ono što ste sada govorili, ali čini mi se da se identitet iz pozicije, dakle, jednog bića, jednog čoveka zapravo preinačuje u pitanje identiteta jednog prostora, jedne zemlje koja zapravo više ne postoji, a reč je o Jugoslaviji, pitanje i vremena kako i na koji način, dakle, odgovara tim našim različitim licima i različitim prerušavanjima.
Pa ja mislim da ono što se nama događalo od 90. godina, i ne samo nama, na prostorima Jugoslavije, da je tesno povezano sa ovim pitanjem identiteta. Mnogi su, dakle, silom prilika iz nužde zbog rata menjali identitet. Srbi su postali Hrvati, Hrvati Srbi ili muslimani Srbi, da bi preživali tu situaciju. Dakle, moj junak, koji je inače Srbin, kome ja ne otkrivam ime, on nosi ime Hasana. I po tim imenom on će završiti svoj život. I to ništa nije neobično, jer pošto on živi u Italiji i tamo je pobegao od rata da bi dobio vizu i da bi dobio čak radnu dozvolu, on je morao da se predstavi kao musliman, jer u to vreme Srbi su bili loši, ako nisu i danas, loše stajali su u svetu, dakle bili su ono bad boys. Ali bilo je obrnuti slučaj, ja sam to negde rekao, recimo, ja se sećam u prosveti, tada sam radio da je jedna partizanska legenda, koji je tada bio zglaznut i udbaš, inače musliman, došao je kod mene i u kancelariju bio je Vukornje, tu kao svetok, i on je rekao da svoje muslimansko ime promenio u srpski, jer je otprilike dosadilo da ga to što ga zaustavljaju na ulici, pa ga maltretiraju policajci ili uopšte na šalterima, tako da to je samo jedan aspekt, dakle, problem ovog identiteta, a drugi je problem ovaj koji svi ne znači mnogo širije. Stvarno, dakle, mi koji smo rasli, bar ja koji sam rasao sa jugoslovenskim identitetom, jer tako sam školovan, ja sam Titove dete, dakle, rođen sam 1945. kad je Tito došao na vlast, i šta kad vam taj identitet na jednom razbiju. Ko ste vi? Šta ste? Dobro, ja znam šta sam, ja sam Srbin i sve to. Ali bilo je takve priče, ne samo ova moja, bilo je i drugi, tako da je to jedno mnogo složeno pitanje, da je pitanje identiteta nacije, zemlje, sistema, dakle, živjeli smo u drugom sistemu, koji je bio kakav da je bio, dakle, socijalistički, komunistički, onda dolazi jedan drugi sistem, liberalni kapitalizam, koji takođe ima drugačiji odnos prema identitetu i svemu drugom.
I ovde, dakle, završit ću ovaj deo, ali zapravo pitajući vas, opet problem identiteta preslikava se i na problem same književnosti. Kao da kroz ovaj roman pokušavate i da odredite identitet same književnosti danas u 21. veku, ali sa velikim nasleđem književnosti koja je stigla do danas i do naših dana, i da zapravo i tu negde pokažete kakva sva lica književnosti mogu biti i kako odgovaraju u onoj podeli život i literatura.
Pa ukratko da vam kažemo, što se tiče identiteta u književnosti, jedino što daje identitet književnosti to je jezik. Jezik na kojem je pisan. Inače sve drugo, dakle, od tema, od priča, od radnje, to pripada korpusu ove opšte književnosti. Nema tu ništa novo. Dakle, sve one priče, nema naše priče, nema, dakle, srpske priče, ako hoće neko da kaže, ili hrvatske priče, sve te priče u osnovi su već ispričane, i vi ste videli da moja knjiga ove korespondira sa najvećim delima svetske književnosti, dakle, što bih ja izmišljao priče kad mogu da uzmem već postojeće, ali, dakle, ono što bi se moglo reći da je identitet u jednoj književnosti, jeste jezik. Zašto ja pišem na srpskom? Zašto ne pišem na engleskom? Nije možemo reći da moj engleski je toliko dobar kao što je, recimo, bio Francuz i Danilo Kiša. Zašto Danilo Kiša nije pisao na francuskom, nego pisao na srpskom? Znači, jezik je ipak što toj priči daje neki identitet, a sve drugo je, nemoj se zavaravamo, pozajmljeno, i sve drugo mešavina je svetski dostignuća i svetske književne baštine.
Roman je, dakle, u jednom delu i stvarnost i fikcija, ali zanimljivo je bilo ako se odrednica romana negde poveže sa onim, zapravo sa sadržajem knjige i ovog ljubavnog romana sa dodacima, i u tome kažete da je roman vreća u kojoj možete strpati sve. I biografiju, i autobiografiju, i memoare, i hroniku, i dnevnik, i pisma, i poeziju, i dramu, komentare, dokumente. Ali vreća je iz koje je moguće da se rodi totalno književno delo. Pa da li ste zapravo negde kroz ovu odrednicu na taj način i razmišljali i koncipirali ovaj roman? Jer on zaista jeste sastavljen od priča, od tog ukratko romaneskne srži, ali i od eseja i od Piščevih beležaka, koje su zapravo neka autopoetička crta, od pisama i na kraju krajeva od različitih fus nota i komentara.
Da, i indeksa.
I indeksa.
Dobro, ta odredca romana iz istorije Bakhtina, malo uprošćena, Bakhtin je to mnogo lepše rekao, a otprilike on je rekao da je, da roman stvari neka žan za jednu vrstu totalne književnosti. Pa, ja sam pokušao, mada nisam sve žanove ubacio, nedostaje recimo dramski žan, nedostaje dnevnik, to mi je žao, pošto sam ja pisao dnevnike, zašto nisam ubacio jedno, ali dobro, tu je, pošto sam ja pravio da roman ima ovaj 10 poglavlja, a svako poglavlje po 10, znači igrao sam se malo forme Dekamerona, naravno to treba shvatiti ove sa distancom ironično, jer velike knjige se ne mogu oponašati, da ja mogu da pravim novi Dekameron, ne sigurno, ali ove, tako, ima dosta, ovo sve što su pomenuli, to je tu, dakle, od jednog putopisnog diskursa, eseističkog diskursa, autopoetičkog, autobiografskog, šta ja znam, epistolarno, pa do ovih ove, da ne kažem, lažnih ove fusnota ili lažnog indeksa. Jer i te fusnote i taj indeks, to je u stvari naučni diskurs. Jer da, fusnote, vi znate šta prate, naučni tekst. I pogotovo to indeks imena, naučni tekst. Ali ako i vi pažljivo ove, pročitate, ove, vidite da tu ima dosta ironije i dosta neobjede. Recimo, odredica o meni samo, Milisav Savić, kao pisac ove knjige. Ja tamo lepo kažem da sam ja verovatno prvi, a i poslednji srpski pisac s tim imenom. Zato što je to arhaično ime i, i pre mene stvarno nije bilo neki Milisav ove, u književnosti. Ja ne verujem da će posle mene. Dakle, vidite tu neku vrstu otklona prema celoj toj takozvanoj fusnotičkoj građi. Međutom, to ne znači da onda ona neozbiljna. Ima u tim fusnotama i te kako i toga, ovaj, kako bi se rekao, egzaktnog naboja. Ali sve je igra, sve je prerušavanje, je li tako?
Pomenuli ste tu igru sa Bokačom i dakle, roman jeste strukturiran negde kao što je i Bokačov Dekameron. Sa druge strane, bar onaj glavni deo Prolećno putovanje Toskanom, mada i neki drugi delovi, u stvari su negde inspirisani na tragu Crnjanskog Ljubavi u Toskani. Putopisnoj prozi, ali zapravo prozi koja progovara o ljubavi i umetnosti. I sada da dođemo do različitih lica junakinje, neimenovene junakinje u ovom romanu, ona kao da je zapravo negde oivičena na jednoj strani freskama, onim freskama koje je i San Crnjanski u Toskani opisivao i sa koje je gledao, a sa druge strane i imenima junakinja iz literature.
Da, ona kaže u stvari da voli da život po literaturi, ja bih rekao umetnosti. I to ste dobro primetili. Ova veza između literature i nje je vrlo providna i jasna. Dakle, ako ona kaže se zove jednog dana Ema, to posjeća na Emu Bovari, ako se zove Ana, imaju dve čuvene Ana, Čehovljeva Ana i Tolstoja Ana, ili, već, ili Dafina, to je u poslednom pogledu, zna se na koji se Dafinu misli. Ali ova druga veza sa freskama ove, i ona u stvari je tesno povezana sa nekim njenim životom koji mi možemo samo da zamislimo, pošto ona ne otkriva identitet. Šta ona gleda, recimo, ajde, ove, u Sijeni, tamo u toj čuvenoj sali gde su naslikane te ove, scene iz takozvane loše i dobre vlade. U stvari ona projektira celu, dakle to su čuvene slike, na jednima se vidi jedan srećan život u Sijeni, to je znači život ako je vlada dobra, u kojoj vlada mir, znači vidite jedan grad onako kako su ga utopisi zamišljali. A sasvim na suprotno ove zidu vidite dakle taj isti grad razdvorene, sela popaljena, znači to je loša vlada, a loša vlada znači rat. E, te dakle dve slike ili dve scene tu, one stvarno su povezane sa njenim životom ili životom glavnog junaka. Pošto ona zna da je glavni junak iz Jugoslavije, da se zove Hasan i zna šta se dešava u njegovoj zemlji, ona ga možda i namerno vodi da vidi ove slike. ili sve druge slike, ne znam, u San Gimignaniju, ili to su inače slike koje postoje, možete da otkucate na internetu i da je nađete, predivne, spadaju u vreme dela, dakle, renesansne umetnosti. Sve te slike, od posljednje, recimo, slike Salomin Ples, tamo u Pratu, sve, dakle, imaju veze sa oni što se događalo glavno junaku, a možda i njoj, jer otprilike glavni junak tvrdi, mada nije to dokazano, da je ona ipak iz Srbije. I da ona i da oni jako govore na italijanskom i engleskom, u stvari i tekako nisu govorili svoj materinji jezik. Naravno, to je pretpostavka glavnog junaka, u knjizi se ništa ne tvrdi pouzdano. Kao što se ne tvrdi to, a to sam zaboravio da kažem, tu sam imao dosta malih neprilika u nekim intervjuima, da li je ova junakinja muškarac ili ženska. Dakle, da li su te gej scene stvarno gej scene, a ove druge nisu. Ja sam i to ostavio u nedoumici, po meni, ako me pitate, ali ja sam pisac, ja ne odgovaram za priču moj junaka, po meni ova žena se prerušava, dakle, u muškarca. A po nekim drugim, ako vidite prve scene da su to i gej scene, nema ništa protiv.
Možda to ima veze sa onim, u jednom poglavlju pišete da se sve dešava među javom i med snom. Pa upravo u tom među prostoru, da li je i to pitanje pola, dakle, negde ostalo?
No, odlično da se odlično da primetili, jer priča ne treba smatrati realističko. Onaj taj putopis Toskanom, on je u jednom sloju realističan, znate u kom, zato ove slike koje sam pomenuo, ono postoje. Sve te kafane koje ja tam pominjam, sve te ulice ne postoje. Dakle, one su stvarno realistično opisani i vi sutra, ako neki slučajno krenete tragom tom knjige, naći ćete sigurno i te restorane, pošto su stari, i te ulice. Ali s druge strane, u stvari, moguće je da ta priča se dešava u snu. I da je to samo junak sanja. Dakle, u pitanju su dve paralelne stvarnosti koje se mešaju. Sad ne znam koja je uverljiva. Ova realistička priča po meni je dosta uverljiva. Ne znam da li sam uspeo da napravim i ovu drugu, dakle, fantastičnu priču ili sanjenu tako uverljivu. Bilo bi mi drago da jesam.
Ma kada kažete realistično u tom delu putovanje Toskanom, sa druge strane moram da vas pitam, pomenuli ste i snove i taj prostor među javom i med snom. Poseban deo jesu snovi glavnog junaka, ali čini mi se da je tu zapravo proboj realističkog i oslikavanja vremena 90. godina možda najupečatljivije dat. Zašto baš u snovima?
Pa dobro, po jednoj tezi, dakle, onoj Freudove, mada ta teza o Freudove o snovima, mnogi mi kažu, ali koji se bave tim da je malo prevaziđena, u stvari snovi su jedno drugo lice naše stvarnosti. I ti snovi, to su snovi glavnog junaka. Dakle, nisu snovi ove glavne junakinje. Oni na neki način oslikavaju ono što mu se desilo tamo u bivšoj Jugoslaviji, a što on ne priča, ovo je vrlo malo priča, i otprilike tamo ima jedan san, koji sam ja inače lično sanjao za vreme rata, to je to da se on nalazi na nekoj pustoj železničkoj stanici, negde u Bosni ili u Hrvatskoj, tamo da je rat bio, i da otprilike čeka voz da dođe za Beograd. Naravno, prilazimo u dvoje uniformisanih lica, tražimo ličnu kartu, sad u ličnoj karti je, dakle, njegovo srpsko ime, kao moje, Milisa, možete zamisliti kako sam ja budio se u snu kad ti policajci kažu evo jednog Milisava, pošto to je tipično srpsko ime. I otprilike to su ti snovi, dakle, snovi, ove snovi, ove koje osikravaju taj košmar u kojem živim. Međutim, ovo je moj glavni junak sanja, ali oni su u manjini tamo u toj knjizi, gde se i snove koje on želi. Dakle, vi možete sami da sanjate neki sov koji želite. Naravno, ti sovi su pozitivni i uglavnom u njima on se ponaša kao pobednik i kao sve to što mu se ružno događa, on to uzvraća na neki način. Uzvraća udarac i doživljava lepe stvari.
Pripovedač ili, odnosno, glavni junak je bitan u jednom trenutku jer on sam bira pripovedače i sam bira naratora i sam zapravo negde određuje kojom linijom i na koji način će se ispričati priče, da li će one biti crne ili obične priče i zapravo ko će pričati te priče. Kako i na koji način, dakle, sada glavni junak postaje neko koji u stvari kreira čitav roman, odnosno utiče i na sagledavanje perspektive u čitanju romana?
Pa mislim da je važno, i to glavni junak kaže još na početku, dakle, da je važno ko priča priču. Dakle, to je jedan naratološki problem. Ne pričam ja kao pisac Milisav Savić, ja sam distancirao i ja sam u jednom odeljku, tom autopoetičkom odeljku koji se zove Pišove dijaleške, navao jedno 10 tipova naratora. Tako, on otprilike misli da taj njegov život ne može da ispriča jedna osoba, nego da otprilike na svaku neku situaciju bi trebao da bude posebni pripovedač, pa neki put bi to trebao da bude neki dečak. Znate, dečaci se ovako imaju jedan nevinan pogled na svet, ili neki put može da bude žena, neki put može da bude neki kao Crnjanski, recimo, neki tako pisa sa strane. I mislim da želeo sam da se poigram da vam kažem tim naratorskim glasama i pozicijama. Opet je to pitanje koliko sam tome uspio, to je vrlo, vrlo teško. Nažalost, mora ipak da se postoji u svakom pripovedanju, pa čak i ovakvom fragmentalno, sa desetinom glasa, mora ipak da postoji jedna tačka koja spaja ove te sve glasove. Jer onda, ako nema, onda bi priča prešla u kakofoniju, u nerazumljivost. Šta ako naš život, mi da zamislimo koliko imamo trenutaka da priča svaka druga osoba, a ja sam to i teo pod tim zato što nas svako drugačije vidi. Da, dakle, ono što sam rekao, dakle, problem je identiteta našeg, što mi mislimo da nas svi vide onako kako mi zamišljamo sebe. Ne. To kad bismo mi saznali šta misle ljudi o nama, ne naši najbolji, nego svi, to bi bilo strašno. Ne bi mogli da verujemo i bilo bi tu najvratnije više negativnih ovih tih predstava nego pozitivnih. E sad, napisati tako roman sa tih 1000 tačkih gledašta jednoj ličnosti prelazi u jednu priču koja je bila dosta nerazumljiva. Ali si mi razumeli šta sam teo. Dakle, ideju, dakle, da menjanje pozicija naratora malo ubrzam dinamiku pripovedanja, da ne bude dosadno, da malo negde ako priča dečač, onda je to pripovedanje lirsko, ako priča jedan hroničar suvo, eto.
I to dobrim delom negde opravdava, odnosno promišlja na koji način i kako danas u stvari pisati i govoriti o ljubavi.
Ma ova ljubavna priča, ona je u stvari mamac za to i ona na neki način tako sladunjava priča Šećerlama. Stvarno jedna priča i što da ne, takve priče se i događaju. Dakle, dvoje se upoznaju, vole se 10 dana, jedno od njih ne zna ništa o drugom, ovo drugo zna. Dakle, to je ljubav bez interesa, bez opterećenja. Oni su samo tu, dakle, zbog čiste ljubavi, rastaće se, neće gnjaviti jedno drugo. I takve ljubavi postoje. U osnovu te priče, to je priča o amori psihi. Stara priča iz antike, za koju neki kažu da je to najlepša ljubavna priča sveta. Samo da vas posjetim. Dakle, psihi se neko uvlači u krevet noću, nepoznatnja je lepo, ali ona pod nagovorom sestara, on je kaže da ne smije da je otkrije identitet. Ako je otkrije identitet, ona će ga izgubiti zavog. I ona zapali sveću i ugleda koga? Boga Erosa ili Boga Amora. Sveća kapne i oprlje lepog Boga i po jednoj priči ona ga izgubi zauvek. Eto, u osnovi to je ta priča. Tu priču su inače hvalili romantičari koji su odmah došli prosvetitelja i oni su bili protiv razuma. Pošto su prosvetitelji hteli ono sve da znaju šta, kako, zašto ljubav. Ne. O ljubavi se ne treba pitati šta je ljubav. Ljubav je stvar instinkta. Vodi se noću. Ne pitajte ko vam je partner. Eto, to je ta priča. E, naravno, to bi bila jedna sladunjava priča. E, da, sad se oni vole u prelepim predelima na Toskane, nešto ne uskudevaju, parama spavaju u dobrim hotelima, lepo se hrane, gledaju umjetnička dela i šta? Da bi se ta priča malo složila, ja sam napisao te dodatke. Malo da malo razmišljam o tome šta je ljubav, šta je život i šta je sve drugo.
I evo, za kraj da se vratimo malom glosaru kreativnog pisanja, gde postoji odrednica psiha, i da u stvari možda ovaj roman i tumačimo ovako: ako shvatite psihinu svetiljku kao znanje, interpretaciju, onda se otvara staro pitanje, nikad do kraja rešeno, da li delo treba razgolititi ili ne.
Da, pa, tva, mi smo ga u ovom razgovoru kao razgolit, kako se kaže, razgolićivali, ali ove, mislim da svako veliko delo, ne kažem da ovo moje, ono, ove, ostaje neotkrivena. I odatle se ta sva velika dela tumači i tumači se. Zato što nikad ne mogu da se objasne do kraja.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Razgovorom sa Milisavom Savićem stigli smo do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova. Sa vama su danas bili Ognjen Škrbović, Bojan Šterling, Verica Gajević, Nikola Pejčinović i Tamara Krstić. Prijetno popodne uz program Radio Beograd 2.